Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. Тапшыруыбызны дин ва мәгъишәт рубрикасы белән дәвам итәбез. 13-18 майда Казанда Россия Ислам дөньясы Казан форум 2025 16-нче халыкара икътисади форумы уза. Форумның максаты Россия Федерациясе төбәкләренең һәм Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең сәүдә, икътисади, фәнни техник, социаль һәм мәдәни элемтәләрен ныгыту, шулай ук Россия Федерациясендә Ислам финанс системасы институтларын үстерүгә ярдәм итү. Казан форум кысаларында Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте бер юлы берничә тематик мәйданчык оештыра. 14 майда Казанның агросанагать паркында халыкара Казан халал маркет халал продукция ярмикәсе рәсми рәвештә ачылды. Халал маркетта сатыла торган барлык товарлар төрле оешмаларда сертификация узган һәм диния нәзарәтенең халал стандарты буенча комитеты тарафыннан өстәмә рәвештә тикшерелгән. Аерым алганда комитет белгечләре ярминкәдә эшләүче сатучыларның һәм җитештерүчеләрнең чималын, продукциясен шулай ук сатып алу шартларын халал стандартларына туры килү-килмәү тикшерде. Комитет сатып алу нокталарында халал нормативларын кертү буенча эшләр башкарды. Нәтиҗәдә ярминкәнең мәйданы аның күрсәтмәләре буенча тәртипкә китерелде. Халал булмаган продукция сатудан алынды. Ритуаль чисталыкка ирешү өчен бина һәм җиһазлар өчен тәкъләп чистартылды. Бәдрәф үлмәләре төзекләндерелде һәм тәһарәт алырлык итеп җиһазландырылды. Хатын-кызлар һәм иратлар өчен аерым намаз уку урыннары булдырылды. Шулай ук 15 майда форум кысаларында нәзарәтнең халал стандарты буенча комитеты 2030 халал индустрия стратегиясе дип аталган сессия үткәрде. Сессия бик күп оешмалардан халыкара экспертларны 2025-2030 еллар чорында халал индустрияны үстерү стратегияләре турында фикер алышу өчен җыелды. Төп ихтибар сертификацияләү, Россиядәге халал продукцияны экспортлау һәм төп илләр белән хезмәттәшлекне ныгыту мәсьәләләренә бирелде. Спикерлар Россия компаниялары белән эшләү тәҗрибәсе белән уртаклашты, халыкара сәүдә үз оешмаларының роле һәм сертификация органнарын тану механизмнары турында сөйләде. Тәҗрибә уртаклашу һәм Россияне глобаль халал индустрия икътисадына тирәнрәк кертергә мөмкинлек бирә торган карарлар эшләү мәйданчыгы булды. Шулай ук 16 майда, ягъни бүген нәзарәтнең халал стандарты буенча комитетының халал индустриясе мәсьәләләренә багышланган тагын бер сессиясе узачак. Чара индустрия лидерларын төп мәсьәләләр буенча фикер алышу һәм Россиядә халал тармагын үстерүче зур оешмаларны берләштерү буенча бердәм мәйданчык булдыру өчен җыячак. Төп ихтибар халал ил күләм стандартлар, Россия мөселманнары диния нәзарәтләре сертификацияләрен үзара тану критерийларын эшләргә һәм җитештерүчеләр һәм кулланучылар мәнфәгатьләрен яклауга биреләчәк. Анда катнашучылар Россия мөселманнары мәнфәгатьләрен дөнья мәйданында стандартлаштыру һәм алга җибәрү буенча бердәм позиция булдыру зарурлыгы турында фикер алышты. Утырыш Россия халал индустриясен глобаль контекстта кертү һәм аның фәнни һәм гамәли базасын ныгыту өчен юллар билгеләү белән тәмамланачак. Сессиянең модераторы комитет рәисе Аббас Хәзрәт Шляпышников булачак. 13 майда нәзарәттә Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Семигуллин Сугуд Гарабстанының Ислам сәүдә, сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы палатасы генераль сәркатибе Юсуф Хәсән Халәви белән очрашты. Очрашуда шулай ук Татарстан мөфтиенең халал стандарты буенча комитет рәисе Габбас хәзрәт Шляпышников, нәзарәтнең тышкы элемтәләр бүлеге бу җитәкчесе Исмагыйл Гендуллин катнашты. Кунак Казанга Россия Ислам дөньясы Казан форум 16-нче халыкара икътисади форумында катнашу өчен килде. Очрашу барышында Татарстан мөфтие мөхтәрәм кунакны нәзарәтнең Коръан өйрәнү һәм Коръан бастыру өлкәсендәге проектлары, аерым алганда кул язма Коръан проекты һәм аны басмага әзерләү барышы белән таныштырды. Мөфтий Камил хәзрәт кунакка кул язма Коръанның сигнал нөсхәсен тәкъдим итте һәм проектны гамәлгә ашыруның агымдагы этабы, текстны тикшерү эше алып барылуын җиткерде. Доктор Юсуф Хәсән Халәви үзе хезмәт куйган оешма Сыгыд Гарабстанының Ислам, сәүдә, сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы палатасы хакында сөйләп узды. Аның эшчәнлеге һәм киләчәккә планнары белән таныштырды. Ул шулай ук Татарстан Республикасы нәзарәт һәм халал стандарты буенча комитет белән хезмәттәшлек алып бару мөмкинлекләре хакында фикер алышты. Доктор Халәви халал индустрия һәм мөселман эшмәкәрләре өчен стартаплар өлкәсендә алда көтелгән чит ил форумнары хакында җиткереп, Татарстан эшмәкәрләрен бу чарада актив катнашырга чакырды. Yeah. Зилқағда айының 14-ші күнінде, яғни 12-ші майда Татар информ мәлімет агентлығында Изге Болғар жиынына бағышланған мәтбуғат конференциясы узды. Журналистлар белән очрашуга Татарстан мөфтиенең мәгълүмати сәясәт буенча урынбасары Ришат Хамидуллин, Татарстан мәдәният министрлыгының иҗтимагый оешмалар белән хезмәттәшлек бүлеге башлыгы Айрат Фәйзрахманов килгән иде. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми рәвештә кабул итү көненә багышланган Изге Болгар җыены тантаналы чарасы быел 18 майда шәһәре Болгарда узачак. Ул Россия ислам дөньясы Казан форум 16-нче халыкара икътисади форумының мәдәни программасы кысаларында үтәчәк. Матбугат конференциясендә катнашучыларны Изге Болгар җыенының төп үзенчәлекләре һәм дини программасы белән Татарстан мөфтиенең мәгълүмати сәясәт буенча урынбасары Ришат Хамидуллин таныштырды. Ул ассызыклап үткәнчә, күркәм гадәт буенча Изге Болгар җыенының төп өлеше булып җәмәгать белән тәүбә кылу торачак. Анда мөселманнар Аллаһ Тәгаләдән гөнаһларын кичерүен сорап ихлас дуа укыйлар. Тирән эчтәлекле һәм эчкерсез көчле хисләргә күмдерүче бу чара меңләгән дин кардәшләрне берләштереп, алар арасында рухи бердәмлек мохитен тудырачак. Изге Болгар җыенының кульминацион чарасы Болгарның тарихи Хан мәчете җирлегендә җәмәгат белән намаз уку булачак. Намаздан соң мусульманнар дин һәм ватан өчен гомерләрен биргән ата-бабалар рухларына, шулай ук мусульман өммәте һәм Россия өчен иминлек сорап дога кылачак. Матбугат конференциясендә Айрат Фәйзрахманов Изге Болгар җыенының мәдәни программасын тәкъдим итте. Болгар цивилизация музеенда күргәзмәләр планлаштырган, алар иртәнгә 8-дән ачыла. Моннан тыш биредә язу тарихы интерактив мәйданчыгы булачак. Коръан музеенда Казан басмасының таралу тарихына багышланган күргәзмә, шулай кысса Йосыф китабына багышланган экспозиция эшләнәчәк. Барлык теләүчеләр өчен экскурсиялар, ярминкәләр, мастер-класслар һәм башкалар каралган. Искәртеп үтик, Изге Болгар җыены Болгарда 1989 елдан бирле 922 елда Идел буе Болгарстанында дәүләт дине буларак ислам дине кабул ителү көне һәм Болгар ханы Алмышның Ибне Фатлан җитәкчелегендәге Багдад халифа делегациясе белән очрашу истәлегенә уза. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбызның икенче өлеше 7:10 минутта башланып китәчәк. Кунагыбыз Казан Ислам университетының һәм Россия Ислам институтының ректоры, профессор, тарихчы, сәясәт фәннәре докторы Рафик хәзрәт Мөхәммәтшин булачак. Аның белән без Татарстанда шушы атнада барган олуг чаралар турында сөйләшеп үтәрбез, шуңа күрә бездән аерылмагыз. Дин булмагыш шушының белән тамам, иртәнге нур тапшыру үз эшен дәвам итә.